Po druhé dávce očkování se zatím nakazilo jen 0,18% Čechů. Většina krátce po očkování, čili v rámci nedokončeného procesu ochrany. Vše nasvědčuje tomu, že varianta SARS-CoV-2 Delta, čili indická, našla vstup do Česka přes letiště. A kromě toho, že se šíří rychleji, to vypadá, že i onemocnění, které vyvolává, má trochu jiné charakteristiky. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak jen připomeňme, pane profesore, že ta dokončená ochrana po očkování vzniká cirka 2 týdny po té druhé dávce a ten výsledek 0,18% nakažených Čechů po druhé dávce očkování je cirka z poloviny dán právě těmi nakaženými, kteří ještě neměli ty 2 týdny po té druhé dávce. Mně se to jeví jako laikovi jako skvělé výsledky. Vám?
To vypadá výborně. Abychom byli poctiví, tak jako je třeba dodat, že to musíme s něčím srovnat. Těch 18% a ve skutečnosti, jak správně říkáte, spíš 0,09% je úžasný, ale my musíme říct, s čím to srovnáváme, a ty čísla o těch na počtu nakažených, kteří nebyli očkováni a byli nakažení, kde to procento je větší, tak jako to v tomhle souboru není. Já si myslím, že to bude to určitě mnohem víc, ale nevíme přesně kolik. Čili vždycky musíme srovnávat srovnatelná čísla. V každém případě my ta data přesná máme z Izraele, máme je z Velké Británie, kde to opravdu vypadá, že zejména mRNA vakcíny Pfizer a Moderna, ale dokonce i AstraZeneca chrání velmi dobře proti nakažení a ještě mnohem lépe proti těžkému průběhu a hospitalizaci. Z 95, 90, 88% podle toho, jaká vakcína to je. Čili to je ta dobrá zpráva, ale pozor, jsou tady 2 problémy, na kterých zejména u nás musíme dát pozor. Za prvé, máme tady pořád velké množství neočkovaných ohrožených lidí, to je to nebezpečné. A za druhé, jak jste správně řekla, a nemusíme to pořád opakovat, ta ochrana přichází až po druhé dávce očkování. Čili to, jak jsme tak jako rozvolnili a pustili všechny po první dávce očkování po 3 týdnech, se zejména v souvislosti s tou novou delta mutací ukazuje jako trochu nebezpečné.
No možná nejhorší je, když už jsme zmínili, nebo já jsem zmínila ta letiště, je to, že ti, kteří sem přilétají, tak mají volný vstup právě už po první dávce. Nezahráváme si?
Toto velmi ostře kritizuje můj vážený kolega Jan Pačes a i paní Jiřincová ze Státního zdravotního ústavu. Mají pravdu. Opravdu si myslím, že na rozdíl od jiných zemí, které jsou velmi striktní, Izrael je klasický příklad, ale i další země jsou velmi striktní v tom, jak kdo tam smí přijet. Ještě jednou, já teď v sobotu vyrazím do Belgie tam to situaci velmi dobře znám. V Belgii dodám, když jste přijeli z rizikové země, tak vás opravdu poslali do karantény, posílají vám SMSky každý den, jestli opravdu všechno dodržujete, dají vám velmi přesné pokyny, co smíte, nesmíte dělat, chtějí po vás okamžitě test a ten se musí opakovat. Tady se vám to taky vlastně řekne, že to máte dělat, ale už to nikdo nekontroluje, čili my jsme si sem tu delta mutaci dostali dříve, než bychom bývali museli. Na druhou stranu, já zase jsem trochu skeptický vůči šanci takové propojené země to úplně zastavit. To myslím, že ta šance neexistovala, ale ten čas je důležitý. My potřebujeme čas, aby se sem ta delta mutace, která se sem nakonec stejně dostane, aby se sem dostala co nejpozději, jasně, abychom stačili naočkovat co nejvíc lidí.
Jasně, ale teď mi jen řekněte, jak dlouho víme, že existuje delta mutace a jak dlouho víme, že je nakažlivější než původní britská.
Vy zase po mně chcete slyšet, že jsme něco zvorali. Pravdu, zvorali jsme to, zanedbali jsme to, víme to mnoho měsíců. Upozorňujeme na to, odborníci na to upozorňují, kolegové ze Státního zdravotního ústavu a dalších institucí na nutnost hlídat letiště a hraniční přechody a dívat se konkrétně na lidi přicházející z těch rizikových zemí. upozorní mnoho měsíců a děláme to velmi nedokonale nebo vůbec ne. To je další ze série selhání.
Tak ale já jsem chtěla říct to, že vakcína lépe funguje po druhé dávce, to, že existuje mutace delta a to, že asi by bylo dobré chránit hranice, to víme řadu týdnů, ne-li měsíců.
Je to tak.
Takže nedivte se, že jsem tak udivená.
Já jsem taky udivený, taky jsem trochu naštvaný, ale máme letní den. Včera jsme viděli, že stále počet nakažených i dneska ráno z ranních zpráv je velmi nízký. Sice teď poslední tři dny malinko stoupá, ale pořád jsme na lepší číslech než minulý týden, čili to vypadá velmi dobře. A už dva dny nebo tři dny se nám během posledních týdnů stalo, že na COVID v České republice nezemřel vůbec nikdo. Takže teď jsme na dobrých číslech, ale zase pozor na situaci z loňského června, kde ta čísla vypadala podobně skvěle. A my jsme to zanedbali, nevyužili a přišla podzimní vlna. Já si nemyslím, že může přijít smrtící podzimní vlna loňského
typu. O tom jsme řekli, bude to spíš vlnka a pravděpodobně nebude mít ty tragické následky.
Ale bylo by lepší se jí vyhnout.
Tak, tak. Pane profesore, už jste zmínil svého kolegu, molekulárního genetika profesora Pačeše a on pro Seznam zprávy potvrdil, že ta indická, respektive delta varianta, se v Česku šíří už komunitně. Co to vlastně znamená, že se tu šíří komunitně? Když říkáme, že je tady pouze pár případů a pak řekneme, šíří se komunitně, tak mi to nejde dohromady, proto se ptám.
Ano, tak zaprvé jinak musím říct, že to není profesor Jan Pačes, Pačesu je spousta, všichni jsou fajn, tohle to je molekulární genetik doktor Jan Pačes, o generaci mladší, ale je taky vynikající a v zásadě má většinou pravdu. To komunitně znamená, že už nejsme schopní vyselektovat, zjistit, identifikovat přesně druh toho přenosu. Když najdeme novou mutaci a víme, že ten člověk předevčím přiletěl ze Zanzibáru, tak to není komunitní šíření. Máme ho, víme, že to chytil ze Zanzibáru, můžeme ho izolovat a můžeme ho trasovat, všechny jeho kontakty a zastavit to. Když zjistíme člověka z Prahy nebo Uherského Hradiště, o kterém nevíme, že by v minulosti byl někdy v Indii nebo na Zanzibáru a ani on neví o žádném svém příbuzném nebo příteli, který by v těch zemích byl, tak je to komunitní šíření. Znamená, že to někde dostal, nevíme kde. A to znamená, že se nám ta mutace šíří teď nekontrolovaně. Takhle se vlastně poprvé, to byl důvod, proč se spustili ty velmi přísné lockdowny loni v březnu, protože se ukázalo komunitní šíření viru, protože jsme neměli žádného, který by přijel z Milána nebo z hor, z Dolomit, ale prostě najednou tady člověk onemocněl a nevěděli jsme, odkud to přichází.
Jen připomeňme, to za to stojí, myslím, že prostě loni touhle dobou jsme nebyli tak relativně dost proočkovaní, jako jsme v dané chvíli, proto možná máme větší nadhled.
Samozřejmě, nechci dělat paniku, nemyslím si, že přijde ještě jednou vlna s tragickým umíráním, ale je třeba na to hledět, protože ta delta mutace opravdu je nebezpečnější.
Ale řekněte, pane profesore, už jsme tady mnohokrát mluvili o tom, jak relativně málo se sekvenuje, o co víc by bylo třeba sekvenovat, ale když takhle málo sekvenujeme, tak máme alespoň odhad, kolik té delty tady tedy je?
Odhady jsou, liší se mezi 5% a 20% všech těch sekvencí, které tady máme, protože sekvenujeme sice málo, ale sekvenujeme. Myslím, že minulý týden to bylo potvrzený 27 sekvencí delta, toho indického viru. Možná, že se to neříkám přesně, ale mám pocit, že takhle nějak to bylo. Z nějakých vysokých stovek všech těch osekvenovaných virů. Tady by bylo třeba, pracuje se teda na tom, abychom nepotřebovali tu indickou mutaci zjišťovat sekvenováním, abychom je našli už tím PCR. Dá se ten test navrhnout tak, aby přímo ukazoval tu indickou mutaci a po těch testovacích centrech se to dneska vyžaduje, aby takovou chemii zavedli, aby to dokázali. Čili my to můžeme screenovat vlastně velmi jednoduše a potom to pořádně prosekvenovat.
Jasně, ale šlo mi o to, v tento moment tedy už stav delta mutace v Česku je takový, že víme jistě nebo nevíme jistě, že vytlačí tu britskou.
Nevíme to jistě, ale aby se na to vsadil. Jsem o tom naprosto přesvědčen a to též si myslí kolegové v Německu. To už se dneska stalo v Británii, děje se to ve Spojených státech a myslím, že z těch odborníků, virologů nikdo nepochybuje o tom, že se to stane a má to logické důvody, protože ona je nejméně dvakrát infekčnější než i ta britská, která je mnohem infekčnější než ta původní. Čili, a tam to funguje tak, že prostě to je Darwinova evoluce. Ta infekčnější mutace nakonec vytlačí tu méně infekční.
Jde jenom o to, za jak dlouho.
Tak, já bych si tipnul, že to bude pár týdnů.
Tak. Profesor Jan Konvalinka, dnes mým pravidelným hostem ve čtvrtek. Pane profesore, platí tedy, že ta největší část nositelů toho viru v této variantě indické budou s největší pravděpodobností mladí a nejméně očkovaní?
Tak to docela určitě je a to jsou data, která vidíme v Británii, že převážná většina těch lidí, kteří šíří ten virus, jsou neočkovaní a navíc i ti, kterých je naštěstí i v té Británii stále relativně málo, ti, kteří mají vážný průběh anebo dokonce i zemřeli, tak to byli buď neočkovaní nebo lidé brzo po první nebo těsně po druhé dávce. Těch případů, že byl někdo plně očkován a přesto má vážný průběh, je velmi, velmi málo, ale existují. Já jsem teď právě dostal zprávu od kolegů z Weizmannova ústavu v Izraeli, kde mi reportují, že tam jsou minimálně dva případy vážných komplikací po dvou dávkách Pfizeru, čili existuje to, stává se to, ale ještě jenom, je to pravděpodobnostní hra.
Marginální to v tuto chvíli.
V tuto chvíli je to marginální, ale musíme se na to dát.
Jasně, ale v té souvislosti očkování a delta mutace, která zatím vypadá jako velmi, velmi silná, neměl by to být impuls pro váhající rodiče, kteří vlastně nevědí, jak se postavit k tomu očkování svých dětí a připomínám, že už od začátku července nejspíš to bude, když se budou tady v Česku moci očkovat děti od 12 do 15 let. Jsou to rodiče, kteří budou rozhodovat, jestli ano či ne. Čili ten vzkaz zní jak?
Můj vzkaz by byl, aby si to všichni rozmysleli a já bych je požádal, aby ty děti očkovat nechali. Ale ještě předtím bych rád řekl, že ten opravdový problém, který máme, je, a to číslo je až jako ďábelské, ale to opravdu z minulého týdne to bylo 666 tisíc lidí na 60 let, kteří nebyli očkováni žádnou vakcínou. A to je náš hlavní problém, protože toto jsou ti, kteří opravdu mohou zase zaplnit nemocnice a mohou umírat, pokud se nechají očkovat. Takže to je číslo jedna, to je určitě preference číslo jedna a musíme toho dělat víc, abychom ty lidi, a tady bych ty lidi přemlouval, tady bych je motivoval, tady bych motivoval jejich rodiny, aby se nechali očkovat. U těch dětí na 12 let si myslím, že by to bylo dobré, já bych byl velmi pro, kdybych takové děti měl, tak je očkovat nechám, moje děti už jsou starší, očkovány jsou, ale tam samozřejmě je to dobrovolné, samozřejmě je to vlastně těm dětem velmi pravděpodobně nic nehrozí, byť i komplikace u dětí existují, jsou vzácné, ale existují. Teď myslím komplikace s covidem, nikoli komplikace s očkováním. Ty jsou zase mnohem, mnohem méně pravděpodobné, ale je pravda, že zatímco u těch starších lidí vůbec není o čem mluvit a tam prostě jednoznačně ty výhody převažují nevýhody. U těch dětí je to spíš ohled na společnost a taky možnost naprosto bezpečně co nejdřív se obejmout s dědečkem a babičkou. To mě připadá jako důležitá hodnota.
Vy už jste zmínil, že přes 600 tisíc lidí starých je tady, nebo starších je...
Starších. Na 60 let.
Ano, já jsem se opravila, pane profesore. Starších lidí je nechráněný. Ovšem to celkové číslo nechráněných je mnohem, mnohem vyšší. Profesor Hořejší. To je, doufám, ten profesor Hořejší.
To je ten profesor. Oni taky jsou dva teda mimochodem, ale myslíme oba stejného.
Ano, říká, že těch nechráněných lidí je celkově v naší populaci alespoň 4 až 5 milionů. A jestli se infekce rozjede v téhle několika milionové populaci, mohl by být počet těžkých případů a nakonec i úmrtí pořád velmi vysoký. Je to číslo 4 až 5 milionů nechráněných lidí vzbuzující vám vrásky na čele?
Ano, je to tak. A mě tam způsobují vrasky na čele dvě věci. Za prvé, já s tím odhadem souhlasím, tak nějak to asi bude. Mně připadá skoro má špatně uvěřitelné, že to nevíme, tohleto, protože tady neděláme screenování populace, abychom zjistili, kolik lidí už prošlo tou chorobou, abychom věděli aspoň na nějakém souboru jednotlivců, kolik lidí má protilátky, kolik lidí má buněčnou imunitu, paměťovou buněčnou imunitu, kolik lidí prostě prošlo tou chorobou a aspoň do jisté míry chráněni jsou. Nevíme přesně, jasně, do jaké míry, jasně, ale...
Jsou tohle míry. Odhady.
Takže to jsou všechno odhady a my bychom tohleto dneska měli vědět, kdyby tu studii, já vím, že se o ní přemýšlí, plánuje se, ale nevím o tom, že by už tady nějaká byla. Takže jsme bohužel odkázáni na odhady profesora Hořejšího a dalších odborníků. Já s ním souhlasím. Ještě jednou zdůrazňuji, abychom tohle nebezpečí minimalizovali, tak na první místě musíme očkovat ty ohrožené. To je nejdůležitější. Když se nám to podaří během léta, tak potom já bych radši, aby ten půl, aby to, ten bazén, ten zásobník těch lidí, kteří jsou nazvaní imunitně naivní a mohou ten virus dostat a šířit, aby byl co nejmenší. Čili ještě jednou, já osobně budu pro očkování dětí, pro očkování mladistvých, pro očkování co největšího počtu lidí. Ale pokud primárně očkujeme ty ohrožené, tak už to potom není tak kritické, protože ti lidé prostě nebudou umírat.
Myslíte si, že pro tuhle potřebu doočkovat ty starší je dobré, když teď ve vakcinačních centrech jedou ti mladí nebo střední generace, mají šanci, když by se rozhodli tam ještě do toho léta najít nějaké místo?
Ano, já myslím, že teď je to úplně v pořádku. Vzpomínáte si, že před několika měsíci jsem trochu brblal proti tomu, že jsme primárně očkovali pedagogy a další kategorie, hasiče a další lidi. Tehdy těch vakcín bylo zoufale málo a bylo kriticky důležité naočkovat lidi, kteří by mohli zemřít. A to si myslím, že byla chyba, že se nedělalo s jednoznačnou prioritou na věk. Dneska těch vakcín je dost, máme jich nadbytek a teď musíme najít způsoby, jak přesvědčit, motivovat ty ohrožené, aby se opravdu nechali naočkovat. Už i ty praktici ty vakcíny dneska mají, někteří je mezi tím už odmítli, protože byli z celého toho procesu znechuceni. Je třeba se jim omluvit a ty vakcíny jim znovu nabídnout a je třeba najít chytré způsoby, jak ty naše starší spolupčany motivovat. Tak, aby se nechali pro Boha naočkovat.
Ale říkáte pro Boha, ale pane profesore, nemáte pocit, že když se nám nepodařilo tyhle starší občany motivovat k tomu, aby se nechali plně naočkovat za uplynulé měsíce, že teď se na tom něco během následujícího jednoho měsíce něco změní?
To, co vám teď hází klacky pod nohy, paní Tachecí, je skutečnost, že mluvíte s biochemikem. Vy jste měl mluvit se sociologem, odborníkem na mediální scénu, psychologem. My tady máme něco mezi 15 pro nejrůznějších průzkumů a 25% lidí, kteří nevěří vůbec ničemu.
Jasně.
Přesně řečeno, věří každé hlouposti, což je bohužel skoro to tež. A máme tady opravdu velmi aktivní dezinformační scénu, které se podařilo řadě lidí přesvědčit o naprostých nesmyslech. A pokud je to legrační historka o ploché zemi nebo o chemtrails, tak to ještě tak nevadí. Ale bohužel ti lidé věří tomu, že očkování způsobuje nevratné poškození DNA, nebo že vám někdo vkládá do hlavy čip. A s tímhletím bojovat je strašně těžké a myslím, že teď už konečně pochopil aspoň teda část naší politické scény, že ty dezinformace zabíjejí lidi a musíme s nima něco dělat.
V každém případě, pane profesore, kdyby tady se nic řádově nezměnilo na těch 4 až 5 milionech nechráněných lidí, tak jak se změní ta prognóza té podzimní vlny?
Tak by to opravdu mohlo být nebezpečné. Opravdu už ne tak asi nebezpečné jako před těmi několika měsíci, ale opravdu 4 miliony imunitně naivních lidí znamená, že se může opravdu rozjet další vlna epidemie a která až zasáhne někoho z těch stovek tisíc nechráněných, tak prostě budou umírat lidi. A protože to vypadá, že ta delta mutace je nejenom infekčnější, ale zdá se, že má i horší průběh, tak by opravdu tady jsme mohli mít mnoho obětí. Já nechci strašit, já si nemyslím, že k tomu dojde, ale když se nebude nic dít a necháme to očkování a zapomeneme na ty starší spoluobčany, tak bychom se mohli zklamat na podzim.
No zatím se to tak dělo, že vláda směrem k těm starším občanům nic nerozjela.
Doufíme, že se na ně vzpomene před volbama. No? Ty lidé mají
to už bude pozdě,
právo.
Ale...
To už by mohlo být, to je pravda. No? No. Doufíme, že se vzpomenou dřív.
Tak, profesor Jan Konvalinka, mým pravidelným hostem, vrháme se na dotazy posluchačů. Několik z posluchačů se samozřejmě ptalo na vakcinaci dětí, včetně například pana Štimpla z Přerova, tak doufám, že tam už jsme odpověď dali. Pan Klimeš z Prahy, ohrožuje indická varianta viru delta některé národnostní skupiny víc než jiné?
Nezdá se to. Tam byla ta úvaha, že v jihovýchodní Asii je těch obětí méně, ale tam je to prakticky jistě tím, že ve velké části jihovýchodní Asie byli připraveni z té epidemie SARS, skvěle testovali, skvěle trasovali, takže většinou ani nemuseli sáhnout těm lockdownům a testy své komunity prostě uchránili nasazením technologie, vědy a výzkumu.
Pavel Růžička se ptá, jakým způsobem dokáží vědci sekvenovat virus, pokud ho nemají izolovaný od ostatního biologického materiálu. Nejedná se jen o jakýsi počítačem generovaný konstrukt?
Děkuji za tu otázku, to je hodně důležitá. Nechci panu Růžičkovi se rozvědomí, určitě tu otázku klade v dobré víře, ale tohle to je jedna z dezinformací, která se šíří, že vlastně ten virus nikdy nebyl čistě izolován a tím pádem jako někdy to vede k tomu, že prostě je vymyšlený, že vůbec neexistuje a že si to věci jenom vymýšlejí. Čili první odpověď je, my umíme ten virus dokonale vyčistit a máme ho izolovaný, například i tady v Davicích na UOHB. Za druhé, dokonce když není vyčištěný, tak ano, umíme ho sekvenovat a právě tou metodou PCR dokážeme amplifikovat jeho genetickou informaci a tu potom osekvenovat. Čili umíme to i ve směsi a nemusíme ho čistit na to, abychom ho mohli osekvenovat. Čili odpověď je pro posluchače, ano, umíme to docela dobře.
Pavel Dvořák se ptá na množství protilátek po prodělání covidu v souvislosti se svojí maminkou. Píše, že máma měla po prodělání covidu hodnotu IgG protilátek 70, po první dávce očkování má přes 800. Není to už moc?
Ta čísla, už jsme si o tom říkali, nejsou úplně srovnatelná mezi jednotlivými lidmi a mezi jednotlivými laboratořemi a neexistuje mezinárodní shoda na tom, jaká ta hodnota je dostatečná, ale ta čísla, která jste říkala, tak odpovídají naší zkušenosti, co vidíme. Já myslím, že to je velmi dobré u maminky, ale ta další dávka to zvedne ještě výš a nezdá se, že by to mohlo jakkoliv ohrozit. Není to příliš mnoho. Já osobně bych, a ve svém případě jsem to taky udělal, taky jsem měl COVID a dvě dávky očkování a ta imunitní odpověď je potom velmi výrazná.
Barbora Těhníková se ptá, zda sledujete mistrovství světa ve fotbale, zvláště zápasy dánského mužstva. A co říkáte plnému kodaňskému stadionu, když neustále dáváte Dánsko za příklad, jak pandemii zvládá?
Dánsko zvládá pandemii skvěle a ta všechna čísla o tom hovoří. Dánské stadiony, pokud si pamatuju, tak nejsou plně vytíženy, nedovolili, aby tam lidi chodili úplně do plné kapacity na rozdíl od Budapešti. Spousta těch sedadel je volných, ale jsou tam ty červené štíty, takže to vypadá, jako by tam seděli lidi. A Dánsko velmi pečlivě sekvenuje, testuje lidi, kteří jdou na ten fotbal a na ten fotbal musíte jít s nějakým potvrzením o očkování nebo o negativním testu. Čili oni to dělají tak pečlivě, že v Dánsku bych se toho nebál. Trochu bych se toho bál v té Budapešti, kde ta kontrola není tak dobrá a kde je spousta lidí očkována čínskými nebo vakcínami nebo Sputnikem, které, jak se ukazuje, tak poskytují horší ochranu vůči těm mutacím.
V téhle souvislosti, pane profesore, jistě sledujete tu debatu, ministr zdravotnictví a ostatní vědecké nebo expertní skupiny, pokud jde o respirátory versus roušky ve veřejných prostorech. Ptám se, je bezpečné z vašeho pohledu vyměnit respirátory za roušky, jak to chce ministr zdravotnictví?
Já bych řekl, že v případě, že budeme opravdu proočkovaní, a spousta z nás je, vy jste očkovaná, já jsem očkovaný, když požadujete o lidech, kteří by šli třeba na koncert, aby buď si přinesli potvrzení očkování nebo negativní průkaz přítomnosti viru, tak potom už ta rouška skoro určitě stačí. Takže já bych kombinaci tady těch pravidel si myslím, že ta rouška je v pořádku. Pokud potřebujeme mít těch filtrů víc prostě vedle sebe. Pokud to bude tak, že nebudeme požadovat takováto potvrzení, tak je respirátor určitě lepší ochrana.
No, ale o tom není sporu, to víme už přes rok. Jde o to, jestli situace v tuto chvíli v Česku nazrála na to, aby v metru, v autobusech, v obchodech se už začaly nosit jen roušky, nikoli respirátory, povinně.
Mně to MHD připadá stále, ta veřejná doprava, jako nejrizikovější, protože tam se opravdu míchají lidi. Rozumíte, když chodíte do stejné kanceláře rok, tak tam to nebezpečí je malé, ale když jdete do autobusu, kde je spousta lidí z různých končin, tak tam bych ještě se držel toho respirátoru.
Poslední dotaz, prosím, krátkou odpověď. Pan Kacor, Jan Kacor se ptá, je podle vás na místě omezovat život v zemi opatřeními ve chvíli, kdy budou všichni zájemci na očkování?
To je etický problém a na to je teda dlouhá odpověď, takže ji nemůžu říct, ale tam je otázka, nakolik máme odpovědnost za nezodpovědné, nakolik se máme starat o narkomany. Já si myslím, že kdyby nakonec masivně umírali lidé, tak prostě nám nezbyde nic jiného, než tu odpovědnost převzít, ale pojďme tomu zabránit předem.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, šéf výzkumného týmu na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, můj pravidelný host, moc díky.
Děkuji vám.
Připomínám, přestože si mnozí z nás myslí, že by profesoři vlastně neměli mít dovolenou, tak pan profesor jí má příští týden, ale zaskakuje ho odborník na slovo vzatý profesor Ladislav Machala, lékař infektolog, takže s ním se budeme věnovat taky těm dopadům zdravotním delta varianty. Hezký den vám přeje, Barbora Techicí.